ты, я кикинул, выклик пачварам. Людзі глядзяць праз пыльныя вокны, тканінай сумненняў перакошаны твары. Рыцар адважны, забойца ўсіх цмокаў. Гэта не кожнаму будзе па сілах цмока забіць, асаблівая праца. Толькі пакуль не ў глыбокіх магілах тыя, хто быццам цмокі ў палацах. Што царскія носяць кароны і над крадзёным золатам чэзнуць. З костак стаяць іх крывавыя троны, сцены вартуюць галодныя ведзьмы. Гэта не тыя крылатыя смеі, з імі ў паі лягчэй будзе выжыць. Рукі няхай ад страху трансвеюць, ці дай пачвару усё ж можна знішчыць. Выходзіць, што гэтыя людзі сутнасчыя да ўлады імкнецца, змахай нашывы, свет наш захубяць, цмокі жывуць у іх чорных сэрцах.